Labdien visiem! Šodien mums pašvaldībā kārtējā finanšu komiteja ar 43 darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums par Alūksnoda pašvaldības nekustāmā īpašuma Smilgas Kornetos Veslaicinas pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Tā virzīšana domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Otrais jautājums. Par Alūksnoda pašvaldības domes lēmumu precizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnoda pašvaldības domes lēmumā par līdzfinansējumu piešķiršanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par Alūksnoda domes lēmumu atzīšanu par spēku zaudēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Kā tam mums rusas iznesa cauri?
Redz, kā dzīvē gadās, kad bija labs piedāvājums pašvaldībai, bet šajā laikā atradās kāds cits pircējs, kas solīja vairāk un acīm redzot, sarkanais krusts ir pārdevis kādam citam.
Paldies.
Jā, lūdzu. Cerams, ka pārējie, kas pārdod cik savus īpašumus šo precedentu neizmantos, lai taisītu bezmaksas reklāmu. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Aicināšu nobalsot virzītas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu par Alūksnoda pašvaldības nodelā izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, modri.
Jautājums viens. Vai novada pašvaldība vēl kāds pakalpojums iedzīvotiem bez atlīdzības sniedz, ja viss tagad ir aplikts ar nodevām mums, kur kustību ir kāds maksājums?
Es domāju, ka ir virkne pakalpojumu, ko mēs vēl sniedzam bez maksas. Aiva, lūdzu.
Aiva, iesaistīties, jā. Šie tātad nav maksas pakalpojumi, tās ir pašvaldību nodevas. Salīdzinot ar iepriekšējo redakciju, nodevu objekti ir krietni samazināti. Tā kā, nu, tā es varu atbildēt.
Bet saistībā ar mani jautājumu ir, negribu gan nevienu apgrūtināt, bet teiksim tā, vai iedzīvotie zina, ko viņš var saņemt nesamaksājot nodevu. Vai mums ir tāds saraksts? Es godīgi sakot nezinu, jā.
Viss
kāda informācija vai kas ir pieejams ir no šīs līdzīgas saimniecības. Es jau nezinu, vai vajag.
Labi, modri, interesants jautājums šī brīdī. Es domāju, ka pietiekoši daudz ir pakalpojumu no tā, ko mēs sniedzam arī iedzīvotājiem bez maksas, bet nu, šis nav īstais brīdis, lai mēs visus uzskaitītu un precizētu.
Vērts padomāt.
Jā, paldies, ka tā ziņā par jautājumu. Ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par saistošo noteikumu grozījuma Alūksnoda pašvaldības septembra noteikumos par Alūksnoda pašvaldības atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kādas vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par automašīnu stāvinājumu Ukrainas civiliedzīvotāju vajadzībām. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. par līdzekļu izdalīšanu un atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem degradētās teritorijas sakopšanai? Vai ir kādi jautājumi? Pie Māriņkalna skolas un, ir tāda degradēta būve, kuru vajadzētu nojaukt un sakārtot. Un es precīzi nezinu, kā viņa saucās, bet ja gribi īvēt, tā pakomentēs. Īveta, lūdzu.
Tā ir pie skolas vecā kurtuve, kas ir degradētā teritorija. Šobrīd un viņa ir bīstama.
Par cik šobrīd notiks nojaukšanas darbi pie Māriņkalna bijušo pienotavu, tā laikam precīzāk. Tad pie Reizes būtu labi, pie Reizes arī nojaukt šo ēku, jo tur ir komersants, kas ar to nodarbosies.
Tas ir pagasta apvienības pārziņā.
Pagaidām laikam paliks. Jā, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies. Vienbalsīgi. Par Sierūpe pamatkapitāla palielināšanu projekta infrastruktūras izveida Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 2027. Gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveidā Alūksnes novadā. Vai ir kādi jautājumi? Izbūvē Alūksnes novadā. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, doktor.
Alternatīvas nebija, tikai šis projekts iespējams uzņēmējdarbībai.
Alternatīvas... Noteikti jau, kad bija un vienmēr būs alternatīvas.
Jo,
bet, nu, šobrīd...
jo tad, kad mēs apstiprinājām tos, es nemaldos, 5 miljonus, 2 vai 3 gadi palika projekti uzņēmējiem, kuriem mēs naudu neiedevam. Un cik es atceros, tad toreiz bija runa tāda, kad dosim tiem, tad, kad būs nākošā kārta vērsies vaļā.
Jā, vārds Inesē.
Labdien! Šis projekts ir tātad apstiprināts, kā pamatojumā rakstīts, ar, nevaram atrast, viņš ir prioritārais projekts, kas ir apstiprināts reģionālajā, arī attīstības plānā, Vidzemes plānošanas reģionā, kur bija noteikti konkrēti projekti, kam šajā aktivitātē dot finansējumu.
Jā, paldies, Inesē. Paldies, Artur. Vai ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu, modri.
Man no tā paskaidrojušā raksta varētu pakomentēt vienu pozīciju projektā sasniedzamie rādītāji. Un tur punktā numur viens ir darba algu fonda pieaugums privātajos komersantos 1,45 miljoni. Kā tas izpaužās, kā tas ir domāts?
Tātad sasniedzamie rādītāji ir ministru kabineta noteikumos noteikti un pēc piešķirtā ERA finansējuma kvotas, kas ir 2,9 miljoni, pēc noteiktas formulas ministru kabineta noteikumu metodikā ir tiek aprēķināti. Tātad šie rādītāji, kas obligāti ir jāsasniedz katram projektam, tās ir darba algu fonda pieaugums. Tā ir gan jaunradīta darba vieta, gan arī darba algas pieaugums, kas tiek skaitīts atkal kopā pa gadiem komersantiem.
Tur ir kaut kāds minimālais līmenis noteikts?
Tur ir tas, kas ir jāsasniedz 1,45 miljoni.
Nu, tas ir kopējais.
Tas ir kopējais.
Bet tā,
nē, nu, nav tāda.
Piemēra kādam tam komersantam, kas tur ir rēķināts tajās vietās, kādai tu pieņemsim, tad algam jābūt.
Saku, šis ir tas, kas ir jāsasniedz pēc ministru kabineta noteikumiem, bet, piemēram, tagad mēs redzam, ka pēc iepriekšējā plānošanas perioda, ka varams metodikā norāda, cik ir pieļaujamais procentos sasniedzamais, tad ir iespējams kaut kāds samazinājums. Bet patreiz šis ir tas, kas ir noteikts, un nekādu atkāpju nav. Sasniegt var vairāk, bet mazāk uz doto brīdi nevar sasniegt.
Paldies. Vēl kādi jautājumi?
Tā jau teorētiski, uz tā, ko tu teici, ekonomists var plānot jau, cik būs iedzīvot ienākumu nodoklis, mums vairāk ienāks. Tādas ļoti iepriecinošas prognozes. Tā kā paldies par to.
To jau budžets parāda. Arī šajā. Šaubu nav. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Bet katrā ziņā Artur varu pakomentēt, ka Alūksnes novadam ir viena no labākajiem rādītājiem Vidzemē, kas attiecas tieši uz atalgojuma pieaugumu. Tieši to informāciju pavisam nesen jau vasaras vidū prezentē ekonomists Rautiņš. Un attiecas arī uzņēmēja darbības sektoru. Jā, paldies. Nākošais jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības noteikumos par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 24. Gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Evita, gribu teikt kaut ko.
Labdien, tad budžetā grozījumos ieņēmumos palielinām pa 94.614 eiro. Galvenokārt tas ir varam finansējums plūdu seku likvidēšanai, finansējums jau ir saņemts. Tad ir Valsts kultūra kapitāla fonda projekti 8000 un izglītības pārvaldes iztenotais Eiropas projekts, ko finansējumu mēs saņemam no varama. Pēc valdības funkcionālajām un ekonomiskajām kategorijām plāns palielinās par 24.064 eiro. Un finansēšanas sadaļā plāns palielinās pa 70.550, kas ir SIA rūpē pamatkapitāla palielināšana Eiropas projektā finansēšanai. Un šie ir šī gada pēdējie grozījumi.
Es gribēju jautājumu, tas šie pēdējie vairāk nebūs.
Jā, vairs, pasaka, pēc laika grafika vairs nemaz nav iespējams.
Tad teorētiski mēs varam uz to dienu arī fiksēt astoto pielikumu, vai kurš tas sestais vai astotais.
Jūs domājat investīciju plānu?
Jā.
Nu, viņš arī ir pie trešais pielikums.
Un pa cik procentiem mēs viņu izpildīsim?
Nu, tad mums vajag savilkt no jauna.
Jo iepriekšējā, pēc mēneša, kā es prasīju, tā atbilde bija sekojuša līdz gada beigām vēl 3 mēneši.
Nu, vēl pusotras mēnesis priekšā.
Bet mums teica, ka vairāk nemainu.
Bet grozījumi, bet izpildētā iet uz priekšu līdz 31. decembrim.
Ar tu tās divas dažādas lietas.
Plāns ir plāns, izpildē jau nav nestav uz vietas, katru dienu mainās.
Nu, labi, lai tā būtu.
Jā.
Paldies, Evitai. Kolēģi, ir vēl kādi jautājumi? Lūdzu atbalstīt sagatavot lēmu projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības noteikumos kārtība, kādā sadala Alūksnes novada pašvaldības budžeta līdzekļus. Vai kāds vēlas uzdot jautājumu? Lūdzu.
Kur ir lielākās, būtiskākās tās procentālās izmaksas? Un tur ir viss minēts koeficentos, ja? Bet nu, koeficents jau ir koeficents. Pamatā jau izsaka. Cik liela summa slēpjas?
Tad kārtība, mēs mainām pirmkārt atsauci uz Alūksnes novada domes noteikumiem par atsavināšanās līdzekļu izmantošanu, jo mums šogad stājas spēkā jaunie noteikumi. Tad ir divas jaunas pozīcijas vispār mūsu budžetā. Tas ir Alūksnes novada ugunsdrošības hidrantu uzturēšana un interešu izglītības metodiskais darbs, kas ir nodots bērnu jauniešu centram. Tad tāds skaitliski eiro, jūs to visu varat redzēt pieliktā Excel tabulā. Viss budžets ir, sakāju, Excelī jums parādīts ar visiem grozījumiem. Skaitliski mainās ļoti daudz. Kā arī mēs papildinām noteikumus ar punktu par to, kādā veidā mēs pārskatām darba samaksas atlīdzību, ņemot vērā valstisko ierobežojumu 2,6%, bet arī ņemot vērā ministru kabinetā un Latvijas pašvaldību savienības vienošanas un domstarpību protokolā ierakstītu par to, kā pašvaldībā ir tiesības noteikt arī izņēmumus un palielināt atalgojumu mazliet lielāku, ja tas attiecīgi tiek pieņems attiecīgs domes lēmums. Mēs to esam iestrādājuši budžetā sadales kārtībā.
Vai atsevišķa nodaļa pozīcija nav paredzēta civilai aizsardzībai?
Civilai aizsardzībai šogad ir iedots finansējums atsevišķi. Mēs esam viena no tām piecām pašvaldībām, kam piešķira papildus finansējumu 319,137 eiro. Un visa šī nauda tiek novirzīta konkrētam mērķim civilai aizsardzībai ar atsevišķu uzskaites dimensiju.
Un kur aiziet tie 318,000 pierobežas zem kādas?
Tie arī ir tie.
Tie ir tie.
Jā, 319.
Uz civilai aizsardzībai visi.
Jā. Viņi atsevišķi tiks uzskaitīti un tad atsevišķi ar jūsu lēmumu arī tiks noteikti mērķi, kam jūs viņu lietosiet to naudu. Attiecīgi civilai aizsardzībai. Vai uz patvērumā?
Pierobežos pagastos, jā.
Nu, kā jūs izlemsiet? Jā, bet šī nauda konkrētā iezīmēta un nav, kā saka, novirzīta sadalīšanai.
Es jūs liksim.
Es ir vēl kādi jautājumi. Kāds vēl izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēma projekta virzīšanas domas. Par grozījumiem augsts noda pašvaldības domes noteikumos par atlīdzību augsts noda pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu?
Ja, tur ir, godīgi sakot, ļoti īsts laiks. Ja, ja mēs vakar 10. Saņēmām visu šo te, kas ir šodienas izskatāmos jautājumus, man vairāk interesē tas, ka tur atkal, kur mēs mainām tos slavenos koeficientus, lai izpētītu, cik zem katrā koeficienta iet apakšā nauda un vispāries tas prasa laiku. Tāpēc, piemēram, mēs par šo nesaku, ka viņš ir ne labs, ne slikts, bet dažus paskatoties, man radās jautājumu uzreiz, ja, ja skatāmies pēc koeficientiem, ja es kļūdos kaut ko esmu pārskatījis, uzlabojiet, ja, bet jautājums ir tāds. Ja es skatos pēc koeficientiem, domes priekšniekam alga palielinās, vietniekiem nepalielinās, izpilddirektoram palielinās. Pareizi sapratu pēc koeficientiem. Un deputātiem nemainās.
Varētu tā būt, jā.
Nē, nu, izpilddirektors tā kā atbild par šo sastādīšanu, nu, atbildēt. Kāpēc citiem jāatbild viņa vieta?
Izpilddirektora amatam pēc koeficentiem nenosaka amatalgu, bet izpilddirektoram amatalgu nosaka tāpat kā visiem pārējiem darbiniekiem novada, tad attiecīgi pēc tā, kā valsts ir noteikti.
Pēc koeficentiem tam ir.
Nav, izpilddirektoram nav pēc koeficentiem.
Nē, es zinu, bet jautājums par to es runāju pa vēlētajām personām.
Jā, es par sevi nerunāšu, jo tas loģiski. Nav, jā, tas ir, nav mana kompetence runāt par izpilddirektora amata algas izmaiņā.
Bet par vēlēto,
par vēlētajām personām mēs tikām daudz diskutējuši, par šo atalgojumu un bija priekšlikums par to, ka mēs pieņemam jaunu atalgojumu sistēmu no nākošā gada 1. jūlija, kad stājas spēkā nākošais sasaukums, kad uzsāk darbu, bet priekšlikums no vairākiem kolēģiem bija tāds, ka lai arī tad nākošais politiskais sastāvs sev pielēm vēlamu atalgojumu.
Tā var sakot, pēc 1. jūlijā algu sarakstu strādīs jaunais, sastāvs.
Jā.
Tāpēc, paldies.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēni. Paldies. Paldies, vienbalsīgi. Par amatiem, kuru pienākumu izpilde ir saistīta ar reālu dzīvības vai veselības apdraudējumu risku. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Modri.
Man ir viens jautājums sagatavotājiem. Punkts 1.4. Kāds pienākums alies vadītājiem ir saistīts ar reālu dzīvības apdraudējumu? Kurš ir šis pienākums? Alies vadītājiem.
Jā, Alis, lūdzu.
Man gan nav līdzi šis riska izvērtējums, kas ir Alijas iesniegtais, bet tātad iestādē tika lūgts iesniegt šo viņu darba vidas riska izvērtējumu, un tad tur tika izvērtēti minētie šie te kritēriji, uz kā pamata arī tad šis amats tika iekļauts šajā lēmuma projektā.
Kaut vienu kritēriju.
Jā,
es galvas nemācēšu pateikt.
Es modri varu.
Jā, noteikti pēc komitejas var iedot iepazīst.
Paldies, Alis. Viens no kritērijiem ir tieši protokolu izrakstīšana un cilvēku varbūt sabiedrība varbūt nepieņem šo kritiku par pārkāpumiem. Līdz ar to tiek veiktas ik pa brīdim arī atriebības funkcijas un zināmas problēmas. Ar šo saskarās ne tikai Alja, kura izraksta protokolus, bet noteikti arī pašvaldības policija, bāriņtiesa un jā, paldies, vai kolēģi ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sekretotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par sociālo garantiju ierobežojumiem 25. Gada budžetā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību centrālajā administrācijā vai ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Man pamatā jautājums par visiem jautājumiem, kas ies uz leju pie reizes. Ja, ir, mēs tur cītīgi rādām klāt, kādā amatu grupā iet uz katrs ja, amats. Un ja paskatāmies, izdejot visam cauri, ja, tad ir tā, ka un attiecībā pret 27. Gadu ministra kabineta noteikumiem, ja, tad ir ļoti daudz amatu tādi, kurie knapi pāri minimālajai, un ir atkal amati, kurie pāri maksimālajai. Ja. Un tāpēc ir jautājums, nu labi, es nākošais tev nosaukšu, kuriem ir, ja pats nezini. Ir, tad ir jautājums par to, kad būtu labi, ka tās grupas pieliktu arī, nu, kā saka, lai saprastu to tendenci, uz kuro mēs ejam, ja, vai tās, un arī, kad tad mēs to 27. To notiekumu sasniegsim. Nav jau obligāti jāsasniegs tas maksimums visiem, ja, vai tuvu maksimumam, ja, bet kāda ir tendence, ja tie amati ir, jo ir, lai tā cilvēki zina, ka tajā amatā būtu kaut kāda tendence, uz kuru mēs ejam, ja. Nu, šis ministru kabineta noteikumi 2,6%, nu, tie jau ielika ķīli uzreiz, ja, šai tendence visā, ja. Bet teorētiski, ka pagājušā gada apstiprinājām algas, tad bija atbilde tāda. Nu, kad taisīsim 25. Gada budžetu, tad jau mēs šo te starpību izlīdzināsim. Es saprotu, ka jūs to teorētiski nevarat izdarīt. Ja? Bet tad ir jautājums arī par to, lai, ja mēs šodien apstiprinām amatus, vai ir pārliecība par to, ka, ja kāds no notiek kadru mainība, vai jaunajiem amatiem nebūs atkal tas pats vecais princips, vecais vilka, jaunajam jādod lāt.
Jā, ja dzinu, tur atļaus, es mazliet komentēšu pilnīgi loģiski secinājumi Arturam. Jā, tad Evita jau minēja, ka attiecīgajā katrā amatā grupai valstī noteikts minimums, viduspunkts un maksimums, kas šobrīd līdz 2027. Gada 1. Janvārim ir jāsasniegs. Tas ir uzlikts ar normatīvu aktu, faktiski minimums. Un katru gadu, katrai grupai ir arī noteikts bāzes atalgojums pēc amatu kataloga un attiecīgi minimums, kas katru gadu mainās. 2025. Gadā viņš ir atšķirīgs. Līdz ar ko šobrīd mēs redzam, ka lielākajai daļai iestāžu amatu arī šobrīd līdz minimumam vēl ir daudz jāpieliek, lai sasniegtu minimumu. Taisnība, bet šobrīd jāņemot, viens ir valstī noteiktais šis ierobežojums 2,6 no iepriekšējā gadā algu fonda, bet kā finanšu nodaļas vadītāja minēja, tad mēs šobrīd atlīdzības noteikumos nosakam to, ka šis pieaugums ir virs 2,6%. Un kopumā es gribu vēstīt jums to, ka šobrīd attiecībā uz novada iestādu atalgojumu ir pirmkārt tas, ka minimāla alga tad mainās no 2025. Gada 1. Janvāra no 700 eiro, 740 eiro, un tas ir neizbēgami. Tā ir viena sadaļa, kas tad amatiem, kas saņem minimālu algu, būs šīs izmaiņas, un attiecīgi par pāriem amatiem es informēju, ka tad pamatojoties uz 26. maija 2002. Gada lēmumā numurs 179 par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā 6.5.1 punktu, kas nosaka, ka darbinieku mēnešalga katram kalendārajam gadam tiek pārskatīta, ņemot vērā izmaiņas nākamā gada bāzes mēnešalga. Tāpat 6.5.2 punktu, kas nosaka, ka darbinieku mēnešalga tiek aprēķināta no amata mēnešalgu grupai noteiktā nākamā gada intervāla minimuma atņemot darbinieku esošo mēnešalgas apmēru un iegūto starpību vienmērīgi sadalot pa gadiem. Tātad normatīvos aktos noteiktajam termiņam līdz 2027. Gadam. Un kā pieaugumu pievienojot pie esošās mēnešalgas, tātad pie esošās mēnešalgas, un šobrīd vērtījot un skatot 2025. Gada pašvaldības budžeta iespējas un to, cik budžets šobrīd plānojam attiecināt uz darbinieku atalgojuma palielinājumi, tātad šobrīd ir darbinieki pie esošās mēnešalgas pieskaitīti 30% no iespējamā aprēķinātā pieauguma 2025. Gadam. Saskaņā ar iepriekš minētā lēmuma 6.5.5 punktu, kas nosaka, ka izpilddirektors pēc nepieciešamības un izvērtējuma var rosināt domai atsevišķiem darbiniekiem noteikt citādu mēnešalgu, nepārsniedzot attiecīgo darbinieku amatam noteikto mēnešalga grupas intervāla maksimuma, tad es šajā mirklī jums ierosinu atsevišķiem darbiniekiem uzskaitīšu iestādēs, kurās tas ir noteikts, tad centrālajā administrācijā, pašvaldības policijā, novada bāriņtiesā, būvaldē, spodrā, pirmskolas izglītības iestādēs pienenīte, sprīdītis, mazputniņš, pūcīte, saulīte, Enstaglika Alūksnes valsts ģimnāzija, Liepnas pamatskola, Ziemeru pamatskola, sporta skola, izglītības pārvalde un vidusskola noteikti pieaugumu atbilstoši, tātad kā tas ir saskaņā ar lēmuma 6.5.2. punktā noteikto, kas ir aprēķināta pieauguma apmēra vai puses no tā pie esošos mēneša algas. Tad atsevišķiem darbiniekiem, nevis 30% apmēra, bet, kā es teicu, pilna apmēra vai pusi no tā. Tāds šobrīd ir piedāvājums darbinieku atalgojumam visās iestādēs, un līdztekus tam informēju, ka ir izmaiņas arī vairākos amatos. Spodrā tiek likvidētas divas arborista vakantās uz šo brīdi. Vietas jau kādu laiku nesot arboristam, un turpmāk šo pakalpojumu pērkot kā ar pakalpojumu. Vidusskola vakantā ārsta palīga amata vieta tiek likvidēta, un Pilsalas teritorijas pārzinis no Aujas tiek pārcelts uz Spodru. Tāds ir šobrīd mans priekšlikums attiecībā uz pašvaldības darbinieku atalgojuma pārskatīšanu.
Jā, lūdzu, Artur.
Ar to jau Ingus tev vajadzēja sākt nevis. Ja kādi jautājums nebūtu uzdevis jautājumus, tad mēs šito nemaz nebūtu dzirdējuši.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds? Jā, paldies, Artur. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēmu. Paldies. Nepiedalās Jānis Skulte, Dzintars Adlers, pārējai par lēmuma projekts tiek virzīts uz domes sēmu. Nākošais jautājums par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pagasto apvienības pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēmu. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību izglītības pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēmu. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes vidusskolā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēmu. Paldies. Vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes mākslas skolā vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Mākslas skolā. Atpūtā. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdē. Janka. Paldies. Vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes mūzikas skolā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdē. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību sporta skolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdē. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību bērnu un jauniešu centrā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Ziemeļu pamatu skolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Ernesta Glika ģimnāzijā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēmu. Odri. Paldies vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Lietnes pamatskolā ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties. lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi, par amata vietām un atlīdzību. Jūs tādēļ sprīdītas, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi, par amata vietām un atlīdzību izglītības iestādē pieminīta, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies. Nepiedalās Jānis Skulte pārējai par lēmuma projekts atbalstīts. Par amata vietām un atlīdzību iestādē Saulīte, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību pirmskolas izglītības iestādē Pūcīte, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Salīdzinājumu. Paldies. Vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Malienas pirmskolas izglītības iestādēm Mazputniņš, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēmu. Paldies. Vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību kultūras centrā, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību no Aloksnes novada muzejā, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību novada bibliotēkā, vai kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību dzimtsarakstu nodaļā, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluks noda pašvaldības policijā, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, Nepiedalās Drūjs Tomsons pārējai pārlēmu projekts tiek virzīts. Par amata vietām un atlīdzību Aluks noda Bāriņu tiesā, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Būvaldē, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību sociālo lietu pārvaldē, ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnes turisma informācijas centrā, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies, vienbalsīgi. Par amata vietām un atlīdzību Aluksnoda iestādēs Podra, vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties, lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēmu. Paldies. Nepiedalās Jānis Spulta pārēja par lēmumu projekts tiek virzīts. Par amata vietām un atlīdzību iestādē Alja. Vai ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti un finanšu komiteju. Paldies, ka atnācāt.